Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala banjalučka spisateljica Tanja Stupar Trifunović.
Priznali ga ili ne, film zvani Popis naspram nas stoji kao ogledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ruže. Ako je razbijemo ogledalo, nećemo se proljepšati.
Podsjećamo i na neke događaje i teme koje ste mogli čuti u našim programima. Sramni pokušaj zarade na genocidu u Srebrenici.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno. Vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati.
U Crnoj Gori inicijativa da se kantautoru Miladinu Šobiću dodijeli 13. julska nagrada.
A Miladin Šobić je legenda grada, države, bivše Jugoslavije. Mislim da bi trebalo svi ljudi da se okrenu i svi da dođu da potpišu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo nezapamćenom tragedijom koja se dogodila u Srbiji. Osumnjičeni za peterostruko ubojstvo u kafiću u Žitišću kod Zrenjanina pucao je iz automatskog oružja koje je ilegalno posjedovao, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, dodajući da nije bilo naznaka koje bi ukazivala na tragediju s obzirom da osumnjičeni nije imao ni jednu prekršajnu niti krivičnu prijavu. Detalje ima Branka Trivić.
Pretpostavlja se da je okidač bila ljubomora jer je, kako svedoče prisutni u kafiću, osumnjičeni prvo pucao u svoju bivšu suprugu i njenu prijateljicu, a zatim nastavio nasumično da puca u masu. Policija ga je savladala i uhapsila i očekuje se da mu se odredi pritvor. Direktorka Zrenjaninske bolnice Gordana Kozlovački izjavila je da su posle tragedije u Žitištu u tu ustanovu dopremljene 22 povređene osobe. Prema njenim rečima, šestoro je srednje i lakše povređeno, a ostali su zadobili teže povrede. Predsjednik opštine Žitište Mitar Vučurević rekao je da će zbog tragedije biti otkazana manifestacija Pile Fest koja se trenutno održava u tom mestu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković obišli su osobe koje su povređene u pucnjavi u Žitištu. Povodom ove tragedije, vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da je država učinila ono što je neophodno da svojim instrumentima spreči nelegalno posjedovanje oružja, ali da je veliki raskorak između onoga što se ne sme i onoga što se može i da mnogi imaju zabranjeno oružje kod kuće. On ne veruje ni u to da drastičnije kazne za posjedovanje nelegalnog oružja mogu nešto bitno promeniti.
Kad se dogodi nešto kao tragedija koja je povod za ovaj razgovor, onda se podigne kampanja nekoliko dana i stvori se jedna lažna slika da ćemo mi postati drugačiji ljudi. Čovjek je pucao iz automatske puške, a ne automatska puška sama po sebi.
Kažete da nema što da se zameri propisima koje ova zemlja ima. Znači, bespomoćni smo, ništa ne možemo da uradimo i tačka.
Nismo bespomoćni kad je reč o prevenciji, kad je reč o pranju procene šta može da pođe naopako. Sredstva postoje, postoje puške koje bi takvim ljudima mogli da budu na raspolaganju i mislim da mi nemamo neki efikasan mehanizam u kojem bi mogli da svedemo količinu ilegalnog oružja na tu koja bi drastično promijenila sliku bezbjednosti u korist građana. Mnogo važnije je zapravo srediti srpsko društvo, a to je ono od čega smo mi daleko. Mi imamo političare koji stalno obećavaju lažnu budućnost, ali sve ono što se dešava kod nas pokazuje da Srbija srlja se dublje u ozbiljne probleme. Činjenica da smo siromašnije društvo, nesrećnije društvo, to stvara jednu vrlo lošu i opasnu klimu. A čak da se razumemo, mi u društvu koje je sređeno, možete da imate detonator koji će nekako da pokrene, kao što je to bio slučaj Breivik u Norveškoj, za koji ne bismo mogli da pregovorimo da imaju probleme kakve mi imamo, pa eto, čovjek je uzeo puške i počinje zločin.
MUP Srbije saopštio je da se od 1. jula do 1. novembra ove godine sprovodi akcija legalizacije oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi ili stanici bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i posjedovanje oružja. U celom Srednjebanatskom okrugu od nedelje će biti proglašena trodnevna žalost povodom tragedije u Žitištu. Ta odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine opštine, kojoj su pored rukovodstva opštine prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, načelnik Srednjebanatskog okruga Dušan Šijan i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 25. juna do 1. jula vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke.
25. jun 2016. Odavno nisam pisala dnevnik. Još od mladosti. U onom trenutku kad je moj brat išao za mnom kroz školu i recitovao kao pjesmicu najdublje emocije mojih ljubavnih jada, kakve samo 15-godišnje djevojke mogu imati. Puno godina kasnije stiže pomalo zastrašujuća ponuda. Pišite svoj dnevnik i objavite ga. Da ga svi vidimo. Urednica pomenute rubrike veselo konstatuje. Odlično je što se ti dana na putu, pa to će biti dnevnik iz Banja Luke i Beograda. Kroz prozor gledam grad koji se razmeće brzom smjenom prizora i glasovima ljudi. U meni mi neko strašno nedostaje. U gužvi se po navici osjećam usamljeno. Beograd nije mjesto za meditacije. Tu sam, traje festival Krokodil. Ljudi pristižu sa svih strana i popunjavaju amfiteatar ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Na trenutke se ozariš pomišću da nekog još uvijek zanima književnost. 26. jun. Otkrivam da je dnevnik najzahvalnija književna forma. Možeš početi od čaše na stolu, popeti se na nebodere i otud konstatovati da su književna druženja uvijek ista. Gomila tipova koje neko duboko postidio u djetinjstvu pokušava da oživi svoje zapaljene dnevnike. U okviru književnog festivala Krokodil vode nas u obilazak Muzeja istorije Jugoslavije. Muzej je kao vremeplov, ukrcavamo se. Predmeti, bašta, sve što pogledaš reflektuje zamke, ludosti, ljepotu i užase istorije. Kao da susrećeš nekog prijašnjeg čovjeka, ranijeg sebe, neke nade što su se zagubile i rasule po predmetima. Razgovori su zanimljivi, kao kada djeca razmjenjuju sličice, bacamo jedni pred druge uspomene. Slažemo utiske, ko se čega sjeća. Neki od nas žive u državama bivše zemlje po kojoj se zove još samo muzej, a neki su se rasuli po svijetu. Taj termin, ta rasutost postaje dijelom naših života. 27. jun. Stare stvari bude staru bol. Hodam gradom kao da nekog tražim, zagledam lica. Uvijek samo sličnost, lijepa lica, manje lijepa lica, nijedno nije lice koje tražim. I ovdje ja tragam za svojim uspomenama. Kada sam bila dijete, moje prvo putovanje je bilo sa ocem u kuću cvijeća. Moj otac je godinama pripovijedao o tom događaju i sve moje uspomene u vezi s tim putovanjem se svode na uspomenu na njegovu priču. Otac je bio radnik u firmi koja je organizovala posjet u kući cvijeća. Mogli su još nekog povesti i on je poveo mene, tada 6-godišnju djevojčicu, koja je prema kazivanju svima govorila kako je u Beograd iz Zadra otišla vlakom, a vratila se vozom. Eto i kasnije sve se vrtilo oko tog vlaka i voza kojim se moj život vozao. I svugdje bi me dušebriznici popravljali ako bi vlak iskočio tamo gdje se vozi voz ili ako bi voz zalutao među vlakove. Još je dodao kako sam bila fascinirana vojnicima oko Titovog groba koji su morali biti ozbiljni. Stala bi ispred njih, tiljila, pokušala izmamiti osmijeh ili bilo kakvu reakciju. Jedan vojnik mi je ipak namignuo, tako kaže legenda. Ponovo stojim tu, bez oca i bez vojnika. Pored Titovog groba, još jedan grob Jovankin. Pomirili su se u smrti izgleda. Piše mužu kako sve to svjedoči o snazi bračnih veza, čak i kada i brak i zemlja propadnu. Dva bijela mermerna groba u Muzeju istorije Jugoslavije, jedan pored drugog, jedan je manji, onaj Jovankin. Ipak nema ni u smrti ravnopravnosti. 28. jun. Povratak kuće, ritam se usporava. Odmaram se od utisaka dok se one slažu po meni kao po pretrpanim vitrinama. 29. jun. Odjednom su ljudi počeli da odlaze, ili nije bilo odjednom, nego sam po količini mailova shvatila da sve više mojih prijatelja piše od nekud iz daljine. Neki se vrate razočarani i odlaskom i povratkom. Prijatelji su postali kao neke lude ptice raspete između tih nemogućih zavičaja. Umjesto ljudi stižu pisma, kratka. Pišeš mi kako nemaš vremena da pišeš. Život je tamo užurban, ovdje je spor. Nemoj mi pisati o nemanju vremena, ne piši uopšte, živi. Pisat ćeš poslije kada se svega toga budeš sjećala. Mene je sjećanje već napalo sa svih strana, putovanja mene zanose. Sva mi se čine istima, i ljudi. Nekad je svako lice odisalo svježinom. Sada iza svakog brzo prozrem umor i tugu koje nosim. Ipak putujem često u neke, kako ih zovem, kratke ekspedicije, uglavnom da čitam pjesme po drugim gradovima. Zagledam predjele, zgrade, pukotine u fasadi, lica nepoznati ljudi sa kojima ne moram razgovarati, koja samo promiču, jer se bojim ako zastanu njihove boli i tuge preći će i na mene. I pukotine u fasadama postaće dublje i koraci umorniji. Zato uvijek brzo hodam, da me ne ulove tužni prizori, prećutkujem ih. Otkrila sam, zato služe dnevnici. 30. jun. Prizori su dovoljni, oni govore sami sebe. Samo treba gledati. Svi misle da gledaju jer je to sasvim prirodno, ali zapravo samo žmure i vrte jedan te isti film u svojim očima. Nečiji je radostan, romantična komedija sa srećnim krajem, ali stalno imaš osjećaj da nedostaje sredina. Onaj drugi možda više voli melodrame ili velike istorijske priče, treći pornografiju, četvrti dobru pucačinu i rat. Kada pokušaš razgovarati sa ljudima, često otkriješ da ne pričaju s tobom nego sa svojim filmovima. Nečiji filmovi su toliko zanimljivi da se o njima mogu napisati dobre knjige. Nekad sam upadala u zamku razuvjeravanja ljudi, pogotovo od opasnih filmova. Sada samo slušam i gledam. Kada osvane nova vijest na obzoru naše fantastične svakodnevice, upale se hiljade filmova u očima i jezici pokrenu stare trake i verglaju napamet naučene priče. Kao da je neko pritisnuo dugme u glavama. Sada se na kolektivnom programu daje film Popis. Ovih dana očekujemo intenzivno ratovanje, rađanje, umiranje, prebrojavanje, bijes, paraistorijska spočitavanja u kojima dva neuka čupaju jedan drugog za uši, uzajamno si držeći bukvice jer su svi istoričari, analitičari, političari u zemlji sa najvećom stopom neobrazovanih i oni koji imaju samo osnovnu u regionu. Priznali ga ili ne, film zvani Popis naspram nas stoji kao ogledalo na koje svi u glas viču i žele ga razbiti zato što je prizor koji odražava ruže. Ako i razbijemo ogledalo, nećemo se proljepšati. Film zvani Popis odražava naše kolektivne užase i strahove, odražava sve nas. Način na koji je urađen sa svim propustima, način na koji smo se popisivali, način na koji se izjašnjavamo i na koji ga interpretiramo, način na koji se ne znamo nositi sa stvarnošću koju smo sami kreirali. Ne zanima me popis, zanimamo me mi nakon popisa, u ružnom ogledalu, slika koju niko ne želi vidjeti. Svi nastavljaju da vrte filmove, Nedođija, Makondo, Liliput, Oz, Alisina, Zemlja čuda, sve su to mnogo stvarnije zemlje od ove u kojoj živimo. 1. jul. A zašto ti pišeš? Da sebi objasnim neke stvari. A jel moraš malo da lažeš kad pišeš? Da, sasvim malo. Priču moraš upakovati u sitne laži kao čokoladu u omot. Inače, iscurila bi sasvim i ništa ne bi bilo od nje. A onda se opet čuje vremeplov i datumi se pomiješaju. Ona sjedi za računarom, čuti i nešto kuca. Možda piše dnevnik o kojem ja ne smijem znati ništa. Sada je već djevojka. Izlazim da prošetam, svaki dan ispisuje svoju priču mimo mene. Uhvatim se kako sve to, samo gledam nekad sa znatiželjom, nekad sa umorom.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Tanja Stupar Trifunović, spisateljica iz Banja Luke. Od 2. do 8. jula dnevnik će pisati Virginija Đeković iz inicijative Ne davimo Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa u ovom tjednu. Na kanalu YouTube-a je u utorak objavljen video Islamske države Iraka i Levanta u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammed al-Bosni, prijeti stanovnicima San Francisca i Las Vegasa. Keserović se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranjem grupnom videu kojeg je militantna Islamska država objavila u junu prošle godine. Sljedeće minute priredila Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da lažu, da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji, a međutim ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH, oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje i slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac Dževat Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ima islam, smeta, to je tako. Da vi meni kadate tamo obrat, nek dođu oni pa ne popričaju sam. Skajem ja se toga, ne stidim i ne dvojim. A što oni to objavljuju, živa laž.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji, jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Djevojka sa podignutim palcem, koja sa osmijehom na majici nosi natpis 8372, broj koji simbolizira ubijene u genocidu u Srebrenici, kao i prateća nagradna igra u kojoj takvu ili majicu sa motivom cvijeta Srebrenice može osvojiti onaj ko bude smislio najoriginalniji slogan posvećen genocidu, izazvali su salvu negativnih reakcija u Bosni i Hercegovini. Priču ima Dženana Halimović.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u koju je obučena djevojka s palcem gore i na kojoj sve sa smiješkom nosi broj 8372. Broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa, izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić, u svojim nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj Hubijar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se, da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljete SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput Bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica i pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili perverziju, kako drugi da nas doživi ozbiljno kada mi sami sebe ne doživljamo ozbiljno.
Cvijet Srebrenice je simbol genocida, koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao od onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrene sramota, modni detalj.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdulj-Hubjar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samoinicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici koji doziva svog sina Nermina i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Što očekivati, pita se Bursaći, kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama poznacena odo cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod poklopca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Kampanja modnog brenda FH je nakon što se javnost digla otkazana. Prodaja će sačekati malo bolja vremena ili, kako vjeruju sagovornici, komemoraciju da se naveliko unoče emocije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka, odnosno 11 poslanika u Skupštini Srbije, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. Reakcije je prikupila Branka Trivić.
U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasneo i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim. Ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament. Nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni. To je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu nijednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema nijednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločina i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinela tada jednom pomirenju u regionu.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje. Podsjetimo, Skupština Srbije je posljednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8.000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Širom Crne Gore u toku je potpisivanje inicijative da se najveće državno priznanje, 13-julska nagrada, dodijeli kantautoru Miladinu Šobiću. Iako su njegove pjesme Kad bi došla Marija od druga do druga nastale 80-ih prošloga stoljeća i danas su omiljene među svim generacijama. Lela Šćepanović kaže da inicijativa potekla iz Šobićevog rodnog Nikšića nailazi na veliki interes javnosti.
I ova inicijativa, kao i većina stvari u Crnoj Gori, potekla je za kafanskim stolom, ovog puta stolom najstarijeg crnogorskog paba, Nikšićkog Montenegro paba. Menadžer Montenegro paba Milovan Šakotić priča kako je potekla inicijativa simbolično nazvana po Šobićevoj pjesmi Od druga do druga.
To je počelo na inicijativu građana da se dodijeli ta 13-julska nagrada u Montenegro pabu gdje su došli mnogi uticajni ljudi kako iz Nikšića tako i Crne Gore. Mislim da je u Podgorici isto tako već sakupljeno dosta potpisa, sigurno veliko interesovanje. Već jutro dan kada je ta priča procurila, bilo je mnogo poziva iz cijele Crne Gore, čak dolazi do problema jer ljudi iz sjevernih gradova traže, znači da oni daju svoj glas, svoj doprinos. Postoji na stranici Montenegro paba objašnjenje koje može da se i preko interneta potpiše isto tako ta peticija.
Inicijativu je moguće potpisati na nekoliko lokacija u Nikšiću, Podgorici, ali i putem interneta. Ali su Nikšićani potpisali i šta misle o inicijativi da se njihovom sugrađaninu Miladinu Šobiću dodijeli 13-julska nagrada?
Zaslužuje čovjek.
Svakako potpisati sve što se tiče njega. On zaslužuje puno više od toga. To je najveće priznanje, ali
To je čovjek kojeg je država i svi su ga zaboravili.
A vi?
Ja jesam potpisao i uzao sam papire za firmu Pivara Trebesa, donesem na Kapiju, 220 radnika isto se potpiše, svi su zainteresovani, jer to je čovjek koji je jednu eru i jedan doba obilježio čak i u bivšoj Jugoslaviji. Taj čovjek sigurno to zaslužuje.
Čobić izdao dva albuma, Ožiljak i Umjesto gluposti, ali je snimio i Barutanu ljubavi, treći album koji nikada nije ugledao svjetlost dana. U vrijeme najvećeg uspjeha nakon porodične tragedije, Miladin Čobić se potpuno povukao iz javnosti, kao jednom od najznačajnijih crnogorskih kantautora koji je ostavio dubok trag na jugoslavenskoj muzičkoj sceni, Čobiću je dodijeljena nagrada Oslobođenja Nikšića. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.